Да.
Не взгляните, я вас мечеть не беру. Жаңа айтыпсың да?
Мұғалім.
Иә. Ауырып қатса есіңіз бе?
Серік.
Иә. Серікті замандасымыз кездесіп қапты. Алматыда ғой енді. Сонан ой, кемпір шал мазан аман ба деп атса, жаңа дос айтады деп. Сәкен сияқты Мұғалімге. Қызсың ба Мұғалім, Алматыда жалғыз сен ба? Енді Мұғалім мен ғой сен, үйленіп тұрған. Иә. Серік болса да парарап. Ей, мен парараппын депті. Сонда да маған сөзіне сап қалды. Дос қой, алдасың менің парарап. Әкелші жерім дүкенім бір. Стаканды сұрап, шекші мына жерде тұра қалып келген екен. Жалпы. Иә. Мына жаңа жыл деп отырмыз, иә. Қойларың сой қаласың. Жаңа қыздарға мен жетіп тұрған жоқпын жалпы. Иә, әзіл болсын деп отырмын жалпы. Мына біздің гитара мерекламыз мына. Сәкен неге қай жақтысың өзің?
Шымкенттен.
Жоқ, Техастансың ба? Ой, мен бір қаласың көп қой.
Қыз қайдасыз?
Қай жағыңыз? Не, Қызылорда ма?
Өзіңіз.
Өзіңіз ба? Дұрыс. Сәке Шымкентіңе барам, тау өзіңді алып, үйіңе қыдырып барам деп бір ән жолдап жібересің ба?
Алла бұйырса.
Келіншегің аты кім?
Келіншегім бойдақсың.
Бойдақсың ба? Ойбай, не қылды? Мен жақты келіп жатырмын. Сонда сонда дегендей. Девушка делается Роман Спай. Как говорим, сейчас поверить, ну ладно. Бас мусты, достар бүгін, бас мусты, сағынышты, шырқайыр, ән салайыр, бакал толы шарап ішіп, достарға көтерейік әне достарым, қабат үшін, үзілген нәзік үміттер қайта жалғансын, көтерейік әне достарым, уақыт үшін. Осы күнге жет алмаған жан достар үшін көтерейік әне достар махаббат үшін үзілген нәзік үміттер қайта жалғансын көтерейік әне достар мол бақыт үшін осы күнге жет алмаған жан достар үшін шырқайық ән салайық бейлейік шаршамайық көңілмен әрдайым да қуанышпен қарсы алайық ақ таңды көтерейік әне достарым махаббат үшін үзілген нәзік үміттер қайта жалғансын көтерейік әне достарым ол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін
рахмет таланттар көп қой негізі талант
бойдақ жігіт үшін